Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започваме с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишешан. Темата за днес е страдащият Бог. Следва «Как мога да бъда спасен» от Джон Бланчард и накрая част от статията от религиозната писателка Елън Уайт, публикувана в далечната 1886 година. Заглавието е «Сигурност, доверие и упование». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Радостина Горанова, Георгия Блажевска, Еми Панова и аз, Божидар Тончев.
Още в предпотопната генерация злото е станало основен мироглед, доминираща реалност, популярен начин на живот. Господ видя, четем в Бития 6 глава 5 стих, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло. За съжаление, от тогава насам картината никак не е порозовяла. Напротив. Бихте ли желали Бог да ви заеме своя всевиждащ поглед за едно денонощие? Ще можете да видите всичко, което се случва по нашия свят, и то едновременно. Всеки конфликт и насилие, всяка измама и злоупотреба, всеки садизъм и извращение, всяка предсмъртна агония, всяко успяло и неуспяло самоубийство, всяка сълза и угаснал поглед, всички изоставени деца и старци, всяка болница и затвор, всеки от 100 хиляди умиращи от глад дневно, всяка война и всяко бедствие. При вида на цялото страдание на света, човек не би издържал и 15 минути. А как ли го преживява Бог, който е истински чист, свят и благороден? Какво ли става в неговото бащинско сърце, когато наблюдава целия хилядолетен процес на развитие на злото, и то не само на повърхността на външните факти, но и на нивото на чувствата, мислите, подбудите и намеренията? Библията ни представя едно страдащо божество, което предпочете болката пред раздялата със своите чада. Под влиянието на древногръцката философия, ранната християнска църква отричала, че Бог страда. Богословите от онова време определяли Бога като безчувствен, безстрастен, неспособен да изпитва емоции, особено пък страдание. Приемало се, че ако Бог страда, това би било доказателство, че нещо не му достига, а разбира се, така се променя дефиницията за неограничен и абсолютен Бог. През последното столетие това схващане е претърпяло промяна, което позволява изграждането на нов, по-реалистичен образ на Бога. Можем да посочим най-малко три теологични причини да приемем, че Бог не е безчувствен, а точно обратното – чувствителен, податлив на чувства, включително и на страдание.
Първо, човешките същества са създадени по Божие подобие. Ние отразяваме Божията личност чрез своя разум, воля, съвест и чувства. Когато тези способности се обединят в справедливост и любов, ние сме истински Божии човеци. По тази логика би било абсурдно да мислим, че Бог притежава всички други характеристики на разумната личност, с изключение на чувствата. Второ, Библията изобилства от доказателства за един, дори не само чувствителен, но пламенно вълнуващ се за съдбата на човечеството Бог. Някои теолози обесценяват Божия действителен емоционален статус, интерпретирайки библейските изявления за неговата емоционалност като антропоморфизми, приписване на Бога на черти от човешки характер, предназначени не да изобразят прецизно неговата същност, а по-скоро да го приближат до нашите представи. Всъщност това, че Бог изпитва чувства, не го прави по-малко велик. Напротив, неговият емоционален свят е много по-дълбок, сложен и многопосочен. Още от началото на библейската история виждаме Божието най-пълно съпричастие с това, което се случва на нашата земя. Библията ни представя не един деистичен Бог, т.е. далечен, безразличен, безучастен, но теистичен, т.е. близък, личен, отзивчив. Могат да се приведат стотици текстове в подкрепа. Първият от тях е един от най-показателните. Битие 3 глава, 9 стих. Господ, Бог, повика човека и му каза: къде си? А как ви звучи Осия 11 глава, 8 стих? Как да ти предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израилю? Сърцето ми се промени дълбоко в мен. Милосърдието ми се запали. А какво ще кажете за Изход 2 глава 23-25 стих, където е представена Божията реакция на тежкото робско положение, в което се намираха евреите? Израелтяните пъшкаха под робството и извикаха. И викът им от робството стигна до Бога. Бог чу пъшканията им и Бог си спомни завета си с Авраам и с Исак и с Яков. И Бог погледна към израелтяните и се смели над тях. Проследихте ли Божията реакция? Забелязахте ли градацията в глаголите? Какво ви говори това за неговите чувства? Можете да си направите собствено библейско проучване по този въпрос. В края ще имате богата колекция от пасажи за Божиите чувства. Любов, радост, удовлетворение, разочарование, скръб, гняв и т.н. И трето, чрез своето най-пълно откровение, единородния си син, Бог показа, че изпитва най-дълбоки чувства. Един от най-честите изрази, описващи преживяванията на Христос, е «смили се». Например, в Матей 9 глава 36 стих. А когато видя множествата, смели се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Страданието в този свят, което срещаше на всяка крачка по своя път, раздвижваше неговата емоционална същност. Христос разкри един страдащ Бог. Дотолкова, доколкото Исус Христос и Бог Отец са едно. А те бяха все още аз и Отец едно сме. Йоан 10 глава 30 стих прочетох. Ние можем да говорим не само за страданията на Христос, но в същата степен и за страданието на триединния Бог. Когато започнем постепенно да схващаме божествените страдания за нас, ще имаме по-истинско успокоение в кризисните моменти. Тогава ще чувстваме и ще знаем, че Той е с нас, страдащият и състрадаващият Бог.
Още чрез акта на сътворението Бог е декларирал в историята на Вселената своята готовност да страда. Създавайки свободни и разумни същества, Той съзнателно е поел риска да бъде отхвърлен и нараняван. Освен това, за разлика от нас, Той изпитва цялата дълбочина и острота на страданието, защото има неограничени познания и предвижда мащабите на пораженията. Неговото страдание е пълно, 100%-ово. За нас някои аспекти на страданието остават непочувствани и неосъзнати поради ограниченията на греховното ни естество. Колкото по-голяма е любовта, толкова по-дълбоко е страданието. Колкото необятна е Божията любов към грешния човек, толкова неописуемо велика е изпитваната болка за него. Притчата за блудния син, описана в Лука 15 глава, е прекрасен пример в това отношение. Синът страда, но не така, както бащата. Синът страда поради своя погрешен избор, а бащата страда поради грешката на сина. Болката на бащата започва още от момента, в който синът изисква своя дял от наследството и с това открива желанието си да води свой независим живот, а и индиректно показва, че няма търпение да дочака бащината смърт. Болката на сина се роди много по-късно, когато пресъхнаха неговите ресурси и настъпи гладът. Докато синът е далеч и се забавлява, бащата страда все повече. Мъка от раздялата, безпокойство поради неизвестността, ежедневно напрегнато очакване на завръщането. Любвеобилният начин, по който посреща сина си, най-добре свидетелства за степента на страданието в бащиното сърце. Божието страдание е най-ясно демонстрирано на Голготския кръст. Там се разкрива образно как човекът би трябвало да пострада за своето непослушание и как Бог доброволно застава на неговото място. Теологията на кръста в еднаква степен посочва колко висока е цената на греха – смърт, колко висока е степента на Божията любов – саможертва и колко високо Бог цени човека – заема неговото място. На кръста Исус доказа своята солидарност с нашите страдания. Така дори и в най-мрачните обстоятелства можем да бъдем сигурни, че не сме сами. Христовият кръст сочи на непреодолимостта на страданието в настоящия свят. Исус не избегна страданието, въпреки че можеше. Излишно е и ние да опитваме. Същественият въпрос е не как да избегнем страданието, а как да го посрещнем, как да го впрегнем в услуга на Божия план за нашия живот. В своя спасителен план Бог беше заложил и метода на спасението. Самото божество да плати цената за провинението на съгрешилата цивилизация. Така, по удивителен начин, когато Исус Христос увисна на кръста, върху него бяха стоварени всички грехове на всички хора от всички времена. Бог, който беше дал на своите творения правото на свободен избор, сега по силата на собствения си свободен избор понесе върху себе си последиците от погрешния избор на човечеството. Това е сърцевината на Евангелието. Христос пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, както ни съобщава 1 Петрово послание, 3 глава, 18 стих, и много добре обобщава тази тема. И така, приятели, от мига, в който Бог е решил да създаде свободни същества, Той е избрал да страда за тях, ако не употребят правилно свободата си.
Голготската драма беше кулминацията на един спасителен план, съставен от Божието триединство, още преди сътворението на света. Идеята на този превантивен проект е била покриване изискванията на Божия закон при положение, че творението някога се греши. Това е означавало смъртта на Божия син. Бог не е открил никаква друга алтернатива за спасението на съгрешилите си деца. Това четем в 1 Петрово 1 глава от 18 до 20 стих. Реализацията на този план води до комплексен резултат – прилагане на Божията справедливост, запазване на хармонията във Вселената, спасение на съгрешилите, реабилитация на Бога срещу несправедливите обвинения. Ако любовта наистина съществува, а в същото време някъде има страдания, тогава тя състрадава на тези, които го изпитват. Американският философ Николас Уолтер Сторф изгубил сина си при трагичен инцидент. Така пише в книгата «Жаление за един син». Бог е любов, за това той страда. Да обичаш нашия страдащ свят означава да страдаш. Който не вижда Божието страдание, той не вижда и неговата любов. Така че страданието е дълбоко в смисъла на нещата за нашия свят. Любовта е смисъл, а любовта страда. Сълзите на Бога са смисълът на историята. Да, за християнина истинското разбиране на любовта започва от кръста на Исус. В своята книга «Защо хората страдат» Джеймс Джонс разказва историята за едно училище, което внезапно се срутило и причинило смъртта на всички учители и на повечето ученици. Малко момче, зле усъкътено, било изровено изпод от ломъците и откарано в болницата за оказване на спешна медицинска помощ. Часове наред голям екип от лекари и сестри си борили за живота на детето, докато майката чакала отвън със свито сърце. След 7-часова битка за смъртта момченцето починало.
Скъпи приятели, току-що чухте за тази трагедия с това детенце. Пред възможността да изпрати някого от персонала да проведе трудния разговор с майката, хирургът предпочел да отиде при нея лично. След като чула ужасната вест, тя е спаднала в истеричен пристъп, нахвърлила се върху него и започнала да го удря с умруци в гърдите. Но вместо да отбъсне, докторът прегърнал обезумялата от скръб жена и е притеглил към себе си, задържайки я така, докато постепенно се поуспокоила. И тогава, в настъпилата тягостна тишина, хирургът започнал да ридае и той неудържимо. Сълзи обливали лицето му, цялото му тяло било разтърсено от всепоглъщаща скръб, защото в момента, в който научил, че собственият му и единствен син загинал в същото училище, бил повикан в болницата за тази спешна операция. Можел да разбере тази нещастна майка, защото изпитал същата загуба. И чак сега имал право да даде израз на своите чувства. Скъпи приятели, понякога ние се досваме на Бога. Упрекваме го за неща, които не са негова вина. Изливаме болката и гнева си върху него. А той разбира, обича и страда. Заедно с нас, заради нас, повече от нас. Той е толкова велик, че може да понесе всичко това. Той е толкова нежен, че всяка болка, която докосва нашия живот, се забива в неговото сърце. Бог пострада повече от всички нас. Нима Христос не изпитва най-острото страдание, поел цялата вина на грешния свят. Нима изоставен на кръста дори от своя небесен баща с цел да изплати до край цената на човешкия грях, не бе по-самотен от всеки друг на тази земя. Нима Бог Отец не изпитва най-голямото страдание, необозримо за нашите представи, когато наблюдаваше самотата, агонията и смъртта на любимия си син. Нима неговото божествено сърце не бе пронизано от най-жестоката болка, поемайки цялата отговорност за греха. Точно в лицето на Христос Бог изпита болка и плака, бе гладен и жаден, бе отхвърлен и неразбиран, бе подиграван и унеправдан. Случило ли се да срещнете някой толкова духовен човек, че направо не можете да говорите с него по-човешки? Сякаш гледа през вас. Всеки път ви отговаря с стих от Библията, като че ли не живее на този свят. Говори на друг език, не можете да влезете в пълноценен диалог с него. Имате чувството, че не ви слуша и не се вълнува от вашите проблеми. Едно от нещата, които правят Исус толкова уникален, е способността му да вникне напълно в реалността на земния живот, да се вслуша истински в нуждите на хората, да ги преживее с пълна искреност и в същото време да остане 100% фокусиран върху своята мисия и върху волята на своя Отец. Христос беше еднакво прецизно настроен на небесна вълна и на земна вълна. Всичко, което вършеше, беше еднакво ефективно, както за Божия слава, така и за благословение на човеците. Никога едното за сметка на другото.
Уважаеми слушатели, няма по-добър начин да разберем Бога, освен чрез личността на Исус Христос, защото Той живя тук между нас на земята. Той твърди, че е представител на Бог Отец. Който е видял мен, видял е Отца. Като какъв го представи? Като жесток, безсърдечен тиранин? Като садист, който си доставя удоволствие с човешкото нещастие? Нищо подобно не виждаме в характера на Христос, тъкмо обратното. Той живя сред хората, сподели техните грижи, несгоди и страдания. Преживя болката до край, самотен, неразбран, презрян, отхвърлен, изтезаван, бит. И накрая мъчително убит. Всичко това, за да не ни изгуби, за да ни има завинаги. Това не е ли наистина един Бог с нас? Безспорно, никой не е преживял самота, подобна на Христовата. Не е възможно човешко същество да схване дълбочината, силата и характера на чувството му за изоставеност. Непоносима за нас е дори мисълта да изгубим любимите си хора, съпруг, дете, родител, приятел. Когато това се случи, чувстваме се съсипани, ограбени, опустошени. Откъсва се нещо отвътре, от душата ни завинаги. Колкото по-близък сме чувствали един човек, толкова по-ужасна е празнотата от неговата загуба. От начало до край, по време на земната си служба, Спасителят се чувстваше неразбран от човеците. И затова в известна степен самотен. Непрестанната му връзка с Отец беше единственият източник на утеха и насърчение. Когато обаче през последните часове на живота му почти всички открито се оттеглиха и го изоставиха, болката стана изключително жестока. На Голгота присъстват, или поне са споменати, че присъстват само няколко души от приятелите му, между които неговата майка Мария и любимият ученик Йоан. Предусещайки края, Исус се обръща към двамата с особено вълнение и ги поверява един на друг. Този израз на загриженост по същество представлява жест на раздяла. Месия остава сам, разделя се с хората, напуска човешката половина от своето семейство. Но раздялата имаше още един страшен аспект, който направо го уби. Той чувстваше, че и Отец се оттегли от него. Понасяйки върху себе си смазващата тежест на греха, той изпитваше тягостното усещане, че небесният му баща се отдръпва от него. Боже мой! Боже мой, защо си ме оставил? Се изтръгна отчаян вопъл от гърдите му. Душата му се разкъсваше от остротата на неизпитвано досега страдание. Уникалното единство с Отец. Какво стана с него? Това беше кулминацията на Христовата агония, когато трябваше да изпита чувството за грях, което води до оттегляне на Божията милост. Именно това преживяване всъщност го уби – проклятието на греха. В Галатяни 3 глава 13 стих апостол Павел пише: «Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет заради нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво». Това не беше някаква илюзия, някаква игра на ушким. Този, който винаги поддържаше перфектни отношения с Отец, сега за известен период беше третиран като гръмоотвод на Божия справедлив гняв срещу греха. В тези най-мрачни часове Емануил, самотният Бог, понесе наказанието за световния грях. По необясним за нас начин, Божият син почувства отчаянието и трагизма на вечната раздяла с Отец, причинена от фаталното естество на греха. Наистина, това го уби на Голгота. Защото за да има реално прощение, трябва да има и реална жертва, реално страдание, реална среща с Божието справедливо, негодувание срещу злото. Не бива да забравяме факта, че страданието на Голгота касаеше не само Христос, но цялото Божие триединство. Интензивната връзка между трите божествени личности е непонятна за ограничените ни умове. Ние съвсем основателно насочваме възхищението и съчувствието си към Божия син, но неговата болка беше болка на вечния Бог. Нещо повече, цялото небе, всички непаднали в грях ангели, жителите на другите светове, също бяха истински съпричастни с агонията на кръста.
На Голгота бяха представени по неотразимо красноречив начин четири важни измерения. Първо, цената на греха. Грехът води до сигурна смърт, и всеки, който избере да живее в него, ще се раздели завинаги живота. Второ, цената на човека. Той струва толкова много в очите на Бога, че се заслужава скъпоценната жертва на Божия син. Трето, силата на Божията милост. Тъй като Бог гледа изключително сериозно на греха, той стоварва гнева си върху Христос, за да получим ние прощение и шанс за спасение. Четвърто, силата на Божията справедливост. Божията любов не му позволява да действа по втория начин, заобикаляйки правилата. Единствено Христовата жертва прави възможно едновременно санкционирането на греха и спасението на грешника. Така че страданието не е белег на Божието отсъствие. Противно на това, което си мислим в момента на кризата, болката не означава, че Бог ни обича по-малко. Цялата ни християнска вяра, цялата съдба на всемира се фокусира около това, което стана на Голгота. Видимия израз на Божията любов и Божието страдание едновременно. Така че чрез въплъщението и жертвата на Христос, Бог се свързва органически и завинаги с човешката раса. В лицето на Исус Христос Бог и човек стават неразделни. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение, глад, голота, беда или нощ? Посланието до Римляните, 8 глава, 35 стих. Няма да сбъркаме, ако кажем, че крайната цел, най-дълбокият смисъл на съществуването на Вселената е да се покаже Божията слава, която по собствените му думи се изразява в Неговата милост и благодат. Господ, Господ Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и верност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззакония, престъпления и грях, но не унивинява виновния. Изход 34 глава 6 и 7 стихове. На фона на тази генерална цел трябва да бъдат търсени и предлагани обясненията на всички неща, включително и на страданието.
Божията решимост да създаде свободни, а не програмирани личности и да поеме отговорността за евентуалната поява на опозиция, като даде собствения си живот, е най-висшият израз на неговата любов. Така и стана. Исус Христос, единородният Божий син, като беше в Божий образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи на равенството си с Бога, но се отказа от всичко. Взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Това са прочутите думи на апостол Павел в Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове. Идването на Христос тук на нашата земя, за да страда и да умре за незаслужаващите милост грешници, става въпрос за вас и мен, скъпи слушатели. Това е най-висшата манифестация на величието на Неговия характер. Щом като Божието страдание е основната идея в Неговия спасителен план, а този план е съставен преди сътворението на всемира, тогава удивлявайте се. Страданието е съществена алтернатива в законите на универса. Схемата е повече от стройна. Или живот в любов и хармония със Създателя, или непослушание, водещо до страдание. Не само на творението, но още повече на Твореца. Десетки библейски текстове възпяват тази изумителна божествена жертвоготовна любов. Ето един такъв текст, 2 Тимотей, 1 глава, 9 стих. Той ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според своето намерение. И според благодата, дадена ни в Христос Исус, преди вечните времена. Апостол Павел поглежда назад във времето към вечността, съществувала преди историята на сътворените светове, и вижда Божието намерение да ни даде своята благодат чрез Исус Христос. Дадена ни в Исус Христос. Едва ли има някой, който се нуждае от обяснение на този израз. Това, което ни се даде чрез Христос, е наречено благодат, т.е. милост, която не заслужаваме. Поради греха ние заслужихме смърт, а той, без да е извършил никакъв грях, прие смъртта вместо нас. В своята прекрасна книга «Животът на Исус Христос» Елън Уайт пише: Христос бе третиран така, както ние заслужаваме, за да бъдем ние третирани така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше никакъв дял, за да бъдем оправдани ние чрез Неговата правда, в която ние нямаме никакъв дял. Той понесе нашата смърт, за да получим ние Неговия живот. Той беше наранен поради нашите престъпления, пише пророк Исаия. Беше бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Исаия 53 глава 5 стих. А в Откровение 5 глава 9 до 12 стихове ни се представя изключително впечатляваща сцена от небесната действителност. В обстановка на непристъпна святост и светлина всички обитатели обожават, възхваляват и се прекланят пред една специална личност. Четем. И пееха нова песен, като казваха: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог. И те ще царуват на земята. И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините, броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достоен е агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение.
Не е трудно да се забележи, че Христос, закланият агнец, се е превърнал в център на внимание и поклонение. Всички небесни множества отдават хваление не просто на агнеца, но на агнеца, който е бил заклан. От Откровение, 15 глава, 3 стих, става ясно, че и спасените на Кристалното море в Божието вечно царство ще продължават да славословят агнеца, което ни отвежда до заключението, че центърът на поклонението през цялата вечност ще бъде Христос. Ангелите и всички изкупени ще възпяват триединния Бог отново и отново заради скъпоценната жертва в лицето на Божия Син. Страданието на Богочовека никога няма да бъде забравено. Всичко в миналата и в бъдещата вечност е било и ще бъде повлияно от това, което се случи на Голгота. В лицето на Христос Бог пострада. В лицето на Христос Бог е реабилитиран. В книгата си «Да извлечем смисъл от страданието» Питър Крив пише: «Премахнете Исус и знанието за Бога ще стане под въпрос. Ако познанието за Бога остане под въпрос, доверието в този непознат Бог също става под въпрос. Страданието е доказателство срещу Бога, причина да не му се доверяваме. Исус е доказателство за Бога, причина да му се доверяваме. Всичко, което Христос постигна за нас, грешниците, го постигна чрез някакъв вид болка и страдание. Всичко, на което сега се радваме и на което някога ще се радваме, се дължи на Неговото страдание».
Коя е връхната точка на Божието страдание? Безспорно, грехопадението на Неговото творение Луцифер и след това на първата човешка двойка. Най-голямото страдание, което Бог изпитва, е свързано с акта на отхвърляне от страна на Неговите създания. И Старият и Новият Завет са пълни с доказателства в това отношение. Син почита баща си, и така, ако аз съм баща, къде е почита към мен, пита Господ в Малахия 1 глава 6 стих. При своите си дойде, но своите му не го приеха, пише Йоан в първата глава от своето Евангелие 11 стих. Въстанието срещу неговото управление, независимо от начина на неговото протичане, е било най-болезненото преживяване за триединния Бог за цялото му безкрайно съществуване. Когато Адам и Ева са съгрешили, Бог е бил единственият, който е разбирал в пълнота какви трагични последици ще има това тяхно решение. Знаел е до каква трагедия ще бъде доведена цялата човешка раса, знаел е каква висока цена ще трябва да плати самият той. Понеже грехопадението е както духовен, така и физически акт, то довежда до разкъсване на пряката връзка между Бога и човека. Не сме в състояние да си представим какво точно е изпитало Божието сърце. Иронията е в това, че не само Адам и Ева, но и дори и днес никой грешник не може да осъзнае или почувства дълбочината и остротата на болката, която е причинил и причинява на Създателя със своя грях. При подобни размисли сигурно започваме да изпитваме угризение и съчувствие, но това все още не означава, че сме разбрали неговите чувства. Макар и заразени от греха и с нагласа за неизбежността на неприятности по пътя ни, при тежки нещастия, например загуба на цялото семейство при катастрофа, ние имаме чувството, че скръбта направо ни убива. Колко повече го боли Бог, като имаме предвид абсолютната му доброта, съвършената му чистота и това, че никога не е извършил какъвто и да е грях. И ако при нас болката, колкото и да е силна след време по Божия милост, стихва, може би и точно поради увреденото ни естество, то при него не е така.
Уважаеми слушатели, мислите ли, че Бог е страдал повече за убития от брат си Авел, отколкото страда за умиращите от глад в Сомалия деца? Или е бил по-разстроен над пламъците на Содом и Гомор, отколкото над дима от комините на Аушвиц? Не. Божието страдание не намалява с времето. Той ще страда до тогава, докато някъде има грях и някой, който да е той, страда. Божието страдание е единственото истинско, пълно, 100% страдание. Никой не е страдал и не страда като него. Никой, освен Бог, не познава оригиналния смисъл на тази дума. Неговата любов е абсолютна, уникална и непроменима, което означава, че той не може да промени своето сърце, своето отношение към всички свои чада, независимо какво е тяхното отношение към него.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала «Как мога да бъда спасен» от Джон Бланчард.
Ако Бог ти е посочил каква е твоята нужда и искаш да бъдеш спасен, трябва да се обърнеш с покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Трябва да се покаеш. Това означава пълна промяна по отношение на греха. Трябва да има промяна на ума. Трябва да се съгласиш с истината, че си грешник, бунтовник срещу святия и любящ Бог. Трябва да има промяна в сърцето ти, една истинска скръп и срам, поради низостта и гнусотата на твоя грях. После трябва да пожелаеш да се освободиш от него и да промениш посоката на живота си. Бог призовава хората да вършат дела, които са съответни на покаянието им. Трябва да предприемеш това. Бог няма да ти прости нито един грях, с който не искаш да се разделиш. Да се покаеш означава да поемеш в нова посока, търсейки всеотдайно такъв начин на живот, който да бъде угоден на Бога. Трябва да имаш вяра в Христос. Преди всичко това означава да приемеш, че Исус е Христос, Синът на живия Бог, и че Христос умря за нечестивите. Второ, това означава да повярваш, че поради своята сила и любов Христос може да желае и да те спаси. Трето, това означава всъщност да се довериш на Христос, като разчиташ единствено на Него да оправи отношенията ти с Бога. Твоята гордост и греховна природа ще се бунтува, че си изоставил уповаването си в своята изрядност или религия. Но ти нямаш никаква алтернатива. Трябва да престанеш да уповаваш на каквото и на когото и да било, освен на Христос, който може съвършено да спасява тия, които идват при Бога, чрез Него. Ако Бог ти е дал това желание, обърни се към Христос и то още сега. Най-добре е да се молиш на висок глас пред Него. Това ще ти помогне да бъдеш наясно какво правиш. Изповядай, че си виновен, изгубен, безпомощен грешник и помоли Христос с цялото си сърце да те спаси, като заеме служебното си място като Господ на твоя живот, давайки ти възможност да се отвърнеш от греха и да започнеш да живееш за Него. Библията казва, че ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. И че всеки, който призовава Господнето име, ще се спаси. Ако наистина се довериш на Христос като на свой Спасител и го приемеш за свой Господ, можеш да смяташ, че тези обещания са за теб. Ако започнеш от сега да се уповаваш на Христос, ще има много чудесни неща, на които ще можеш да се наслаждаваш. ти ще бъдеш вече в изправни отношения с Бога. Библията казва, че ще бъдеш оправдан и продължава. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез Христос се слага край на твоите грехове. Всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си. Сега ти си член на Божието семейство. Всички, които се уповават на Христос, получават правото да станат Божии чада. Ти си в пълна безопасност, защото няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса. Бог е навлязал вече в живота ти чрез Святия Дух. Духът е, който е възкресил Исус от мъртвите, ще съживи и вас. Колко велики са тези истини! От сега нататък трябва да растеш в обновения си духовен живот. Ето 4 важни неща, на които трябва да обърнеш особено внимание. Молитвата. Сега можеш да говориш на Бога като на свой баща, нещо, което досега не си можел да правиш. Можеш да му се покланеш, да го прославиш за неговата слава, мощ, святост и любов. Можеш да го молиш за прошка ежедневно. Дори тези, които стават Божии чада, не са съвършени, но ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Можеш да му благодариш всеки ден за неговата благост към теб. Има толкова много неща, за които би искал да му благодариш, включително и за ежедневните блага в живота, които лесно би могъл да приемеш за дадени. Но особено много би искал да му благодариш за това, че те е спасил, че те е приел в своето семейство и те е дал вечен живот. Не бива никога да считаш, че е трудно да се направи това. Можеш също така да изпросиш неговата помощ, сила и ръководство в своя живот и в живота на другите. Но особено би искал да се молиш за хората, които познаваш и са още далеч от Бога, както си бил далеч и ти. Четене на Библията. В молитвата ти говориш на Бога. В Библията Бог говори на теб. Следователно е много важно да я четеш всеки ден, за да опитваш онова, което е угодно на Бога. А когато четеш, помоли го да ти помогне да я разбираш, за да изпълняваш учението й и да пораснеш чрез него към спасение. Ако имаш нужда от помощ, отначало при изучаването на Библията, потърси хора, които да ти помогнат с духовни напътствия. Общение. След като вече си станал член на семейството на Бога, той би желал от теб да се срещаш редовно със своите духовни брати и сестри. Като не преставаме да се събираме заедно, а нека се увещаваме един друг. Това означава да се присъединиш към местната църква и то колкото се може по-скоро. Да избереш правилната църква не е лесна работа, защото ти би искал да намериш такава, която ясно вярва и учи библейските истини. А в местната църква ще намериш повече неща за Бога. Ще се обогатиш от опитностите на другите. Ще научиш колко са важни особените наставления на Бога за кръщението и Господната трапеза. И ще откриеш радостта да споделиш с другите дарбите и способностите, които Бог ти е дал. Ти имаш нужда от местната църква и църквата и има нужда от теб. И последно. Служене. За теб ще бъде привилегия да служиш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа. Винаги помни, че Бог ни е спасил и призвал за своя живот. Направи святостта свое качество, понеже това е Божията воля, вашето освещение. Опитай се да приложи собствените си дарби в служенето на Бога. Имай предвид, че ние хората сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела. И накрая, използвай всяка възможност да казваш на другите какво ти е сторил Господ. Да се споделя с другите за Христос не е само задължение на онези, които се уповават на Него, но е непрестанно ободряваща опитност. От сега нататък си опитай да живееш по такъв начин, че всеки миг от живота си да възвестяваш превъзходствата на този, който те призовава от тъмнината в своята чудесна светлина.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава. Може би сте си задавали въпроса, кое може да гарантира добрия ни живот утре? Как да имаме непоколебима вяра? Как тя да не отслабва в тежките моменти от живота? Предлагаме ви в следващите минути коментар на религиозната писателка Елън Уайт именно по тези въпроси. Това, което ще чуете, е статия, написана през 1886 година. Ще останете удивени колко актуално звучи тя днес и в същото време не забравяйте, че все пак езикът е от 19 век. Всички имаме нужда да култивираме непоколебимо доверие в Исус, казва Елън Уайт. Когато очите ни са отправени към Него, ще виждаме невидимите, а невидимите неща. Той казва: разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре е хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? Като цяло, вярата ни е твърде слаба. Скоро сурови изпитания ще дойдат върху Божия народ в тази и в други страни. Сега е времето да се научим да упражняваме силна вяра в Бога и да придобиваме по-добро познание за Неговото Слово. Какво по-голямо доказателство можем да имаме за любовта на Исус от това, че умря за нас? Но Той е жив, затова и ние ще живеем. Нека от сърца изпълнени с благодарност и от устни докоснати от свят огън проехти песента. Исус възкръсна. Той е жив и се застъпва за нас. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист. Прегърнете тази надежда и тя ще държи душата здраво, като сигурна и изпитана котва. Вярвайте и ще видите Божията слава. Този свят е свят на мрак. Онези, на които са били представени скъпоценните истини на Божието Слово, трябва сами да изследват писанията, за да могат от своя страна да представят техните истини пред другите. Днес верните и истинните са призовани да излязат напред, за да може тяхната светлина да засвети с ярки и силни лъчи. Никой от нас не може да устои на тъмнината в света, ако не уповава изцяло на Исус, нашия могъщ помощник. Цялото небе се интересува от спасението на човешкото семейство. И когато Бог вижда, че и ние се интересуваме от спасението на други, ще работи с нас и за нас. Умолявам ви, сестри и братя мои, да отидете и работите за спасяването на душите, за които Христос е умрял. Не чакайте някакъв силен вътрешен импулс, за да тръгнете. Ако чаках на чувствата си, щях да съм прекарала половината си живот в бездействие, без да правя нищо. Чувствата не трябва да бъдат наш критерий. Когато се възнесе на небето, Исус назначи свои представители, които да продължат нататък в Негово име делото, което Той бе започнал, и им обеща специална помощ и подкрепа. Предвид това обещание, както и голямата любов на Бога към човека, на мнозина им е трудно да разберат защо Той позволява Неговите последователи да страдат подобно на мъчениците от сатанинската жестокост на човеци, изповядващи, че са последователи на Христос. Този въпрос ме измъчваше с години. Но когато видях как Божии ангели кръжат около тези скъпоценни бисери, как кръжаха дори около кръста на Христос, чувствата ми претърпяха промяна. Чрез вяра тези верни души виждаха Исус, своя любим предводител, който бди над тях. Тогава разбрах защо нашият небесен баща позволява изкушения, изпитания и злочестини да нападат неговите възлюбени. Те са предназначени да доведат чедата му до по-дълбоко усещане за неговото присъствие и навременна грижа. Неговото провидение, неговите посещения на милост връщат обратно отклонилите се. нека нито един християнин не смята, че е изоставен в своите изпитания. Дори едно връбче не пада на земята, без нашият небесен Отец да отбележи това. Той обича и се грижи дори за най-немощните свои създания. С нищо не можем да го опозорим така, както със съмнение. Нуждаем се от онази жива вяра, която се обляга на Него в часове на мрак и изпитание. Бих желала да внуша на всяка душа пред мен в този час, колко е важно да има тясна връзка с Бога. Ако сърцето е чисто, можем да пристъпваме с дръзновение пред престола на благодата. Ако вярвахме, че Бог ни чува, щяхме да действаме така, сякаш сме уверени, че ни чува. Това е вяра. Ако чакаме някакво особено чувство, ще останем разочаровани. Чувствата нямат нищо общо с вярата. Условията да бъдем приети от Бога са да излезем от света и да се отделим, да отстраним тайните си грехове и да престанем съзнателно да нарушаваме Божиите наредби. Какво небе би било това? Ако трябваше да отидем в него със своите слабости на характера, с желанието си да следваме собствени пътища. Колко нещастен би бил такъв човек, даже в небето, ако не може винаги да прави това, което си иска. Любовта към правдата трябва да бъде втъкана в сърцето, докато сме още тук, на земята. Тогава в нас ще навлезе небесна светлина. Сърцата ни ще се разтворят за Исус и ние напълно ще се предадем на Божията воля. Исус ни даде съвършен пример. Нека го изследваме внимателно. Като го изследваме и се молим, ще влезем в тясна връзка с небето. Няма време за прехосване. Всеки, който влезе в небето, ще има, благодарение на своята работа, поне една душа, която да представи пред Исус. Хубаво, добър и верен слуга. Няма да се каже на нито един, който не е бил добър и верен слуга. Трябва да бъдем верни. Трябва да бъдем активни, ако искаме да получим наградата, обещана на верните. Христовата религия не се състои в това, просто имената ни да са записани в църковния списък. Те трябва да се запишат и в книгата на живота на Агнето. Между Христовите последователи и света има сериозна разлика. Великият мотив, който ги движи, е блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Нека умовете ни бъдат насочени към славното явление на Този, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко безсъконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Нека всеки ден живеем така, сякаш сме убедени, че Неговото идване е съвсем скоро. Нека отворим вратата на сърцето, за да може в него да влезе Исус, а грехът да излезе. Нека изоставим злото и нека изберем доброто, като не забравяме, че нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Всички, които влязат в Божия град, ще влязат като победители. Исус победи. Ние също можем да победим, ако водим битката в Неговото име. Уважаеми слушатели, това беше статията «Сигурност, доверие и упование» от Елън Уайт, публикувана на 16 март 1886 година.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.